เมื่อก่อนปริมาณน้ำฝนอยู่ประเทศลาวเฉลี่ยประมาณ 3,000 มิลลิเมตรต่อปีแต่ย้อนการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศที่หุ่นแห้งขึ้นเฮ็ดให้ปริมาณน้ำฝนอยู่ลาวนับแต่ปี2019เป็นต้นมาต่ำกว่าปริมาณเฉลี่ยที่ว่านั้นเฮ็ดให้ประเทศลาวเกิดวิกฤตการขาดเคลื่อนน้ำเพื่อผลิตไฟฟ้าและเหตุการณ์เกษตรอิงตามคำเว้าของเจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมศาสตร์และสิ่งแวดล้อมท่านหนึ่งต่อวิทยุเอเชียเสรีในมือวันที่29พฤษภาคมนี้แล้วแม่นว่า2ปีผ่านมานี้น้ำฝนลดลง
แม้ไม่ลดลง2ปีผ่านมาเนาะตัวนี้กระเดื่องขึ้นก็มีการประชุมของการรายงานสภาพระดับน้ำทั่วประเทศการนำใช้น้ำตลอดปีมีจะมาได้หรอหรือมีปริมาณน้ำมาได้หรอแต่ว่าในวันนี้แผนสรุปที่เราเอาที่หาทางออกได้นะ
ท่านเบาเติมถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศว่าหุ่นแห้งขึ้นนับมือและเฮ็ดให้ปริมาณน้ำฝนอยู่ในลาวลดลงต่ำกว่าปริมาณเฉลี่ยที่ว่านั้นจนเกิดวิกฤตการขาดเคลื่อนน้ำเพื่อผลิตไฟฟ้าและทำการเกษตรซึ่งปัจจุบันรัฐบาลและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องยังบ่ทันมีข้อสรุปออกมาเทื่อว่าจะหาทางแก้ไขและเตรียมความพร้อมรับมือแนวใดในระยะยาวอิงตามข้อมูลของธนาคารโลกในปี2019ปริมาณน้ำฝนอยู่ลาวลดลงยังเหลือประมาณครึ่งหนึ่งของ 3,000 มิลลิเมตรถือว่าต่ำที่สุดนับแต่ปี2000เป็นต้นมาปี2020ปริมาณน้ำฝนเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 1,834 มิลลิเมตรปี2021ลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 1,754 มิลลิเมตรและปี2022เพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณ 2,037 มิลลิเมตรพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปีสูงที่สุดคือสูงกว่า 3,000 มิลลิเมตรที่มีเฉพาะบางเมืองในแขวงบุรีคำไส้ไส้สมบูรณ์และแขวงเสกองพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปีแต่ 1,500 หา 3,000 มิลลิเมตรมีอยู่บางเมืองในแขวงผงสลีหลวงน้ำท่าเวียงจันทน์คำมวนสวรรณเขตและแขวงสละวันและพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำฝนต่ำที่สุดต่อปีคือต่ำกว่า 1,500 มิลลิเมตรคืออยู่บางเมืองในแขวงอุดมไส้หลวงพะบางหัวพันเสียงขวงและแขวงสยบุรีเจ้าหน้าที่แผนกทรัพยากรธรรมศาสตร์และสิ่งแวดล้อมแขวงสวรรณเขตนางหนึ่งกล่าวในมือวันที่29พฤษภาคมนี้ว่าตลอดหลายปีมานี้การเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศเฮ็ดให้ฤดูกาลต่างๆเกิดความผันผวนหลายโดยเฉพาะช่วงฤดูร้อนอากาศร้อนอบอ้าวจนกินบ่ได้ลำบากกระทบต่อชาวบ้านบ่มีน้ำเพียงพอที่จะเฮ็ดนาแซงพืชผักตายย้อนแสงแดดและขาดน้ำนางเว้าต่อไปว่าระยะเดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนตุลาของปีจะเป็นช่วงฤดูฝนซึ่งชาวบ้านก็จะเริ่มเฮ็ดการเกษตรเป็นต้นแม่นปลูกข้าวหน้าปีและปลูกพืชตามฤดูกาลแต่ปรากฏว่าเดือนพฤษภาคมนี้ฝนยังบ่ตกแรงน้ำธรรมชาติยังตื่นเขินดินแห้งแล้งชาวบ้านบ่สามารถขาดไถเกี่ยมนาทีปลูกข้าวหน้าปีได
้ตกก็แบบมันจักได๋นะคึ้มซื่อๆคือว่าบ่ดีสู่ตกบ่ได้บัดฝนตกแห้งๆก็แห้งบาดเดียวเขาสีไทยยอดแบบยุดสาหนามันเด็ดแล้วมันก็เห็นกระบุกไปน้ำน้ำก็ดีตายเมื่อต้นไม้ต้นโตก็ดีมังไม้มักโตก็ถ้าคนมันกระบุกอำนวยบันไดฮะ
และเจ้าหน้าที่แผนกกสิกรรมและป่าไม้แขวงจำปาสักท่านหนึ่งก็เว้าในทำนองเดียวกันนี้ต่อวิทยุเอเชียเสรีว่าเดือนพฤษภาถือเป็นช่วงเวลาที่ชาวบ้านจะต้องเริ่มเกี่ยมเนื้อทีเพื่อปลูกข้าวหน้าปีตามฤดูกาลแต่ปรากฏว่าเนื้อทีส่วนหลายยังแห้งแล้งบ่มีน้ำเพียงพอต้องได้รอท่าจนกว่าฝนจะตกลงมาชาวบ้านจึงจะขาดและไถนาเกี่ยมปลูกข้าวหน้าปีได
้เรื่องน้ำเรื่องน้ำชาวบ้านนี่เหลือยังบ่ทันได้มีได้กล้าได้มุ่งหยังดอกฝนก็ตกคือเดียวเดี๋ยวบึงทุ่งไห่ทุ่งนาก็ยังมีแต่หญ้าคือบ่มีน้ำได
้เว้าเฉพาะอยู่เมืองหนองบกแขวงคำมวนชาวบ้านนั่งหนึ่งเว้าในมือเดียวกันนี่ว่าเมืองหนองบกเป็นเขตที่มีฝนตกแล้วในบางพื้นที่และเป็นเขตที่อยู่ลุ่มติดกับแม่น้ำเสบังไฟและแม่น้ำของจึงเฮ็ดให้ชาวบ้านที่ปลูกข้าวหน้าปีสามารถเกี่ยมเนื้อที่ปลูกข้าวและหว่านกาได้ตามฤดูกาลแล้ว
แม่เลยเริ่มเลยได้มันก็บ่ถึงขั้นว่าสิอ้างหลายนะพอพอดีตกพอดีได้กาพอดีว่าเขาจะว่านข้าวนะ
ถึงแม้นว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ประเทศลาวนำมือจะทวีความหุ่นแห้งขึ้นแต่รัฐบาลลาวก็บ่ได้ร่วมลงนามในคำมั่นตัวอนุสัญญา COP 28เกี่ยวกับการเกษตรแบบยืนยงระบบอาหารที่มีการเปลี่ยนแปลงใดและการดำเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศเมื่อวันที่1ธันวาคม2023อยู่ในกองประชุมรัฐภาคีขององค์การสหประชาชาติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศหรือ COP 28ซึ่งได้จัดขึ้นอยู่เมืองดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แต่วันที่30พฤศจิกาหาวันที่12ธันวาคม2023ที่ผ่านมาการบ่ฮวมลงนามในคำมันตัวอนุสัญญา COP 28นั้นรัฐบาลลาวอ้างว่าลาวเป็นประเทศน้อยประชาชนยังทุกข์ยากหลายและกำลังอยู่ในระยะการพัฒนาประเทศซึ่งมีความจำเป็นที่สุดที่จะนำใส่ทรัพยากรธรรมชาติเป็นจำนวนหลวงหลายเพื่อสุขอยู่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศ